Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se pirateria e Amerikës ndaj anijes transportuese të naftës së Iranit ishte një veprim i shëmtuar dhe shumë keqdashës. Sejed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e sotme gjatë një tubimi në qytetin Semnan në lindje të Teheranit, vlerësoi lart veprimin me kohë dhe efikas të forcave detare të Gardës Revolucionare të Iranit për neutralizimin e operacioneve të piraterisë Amerikës që synonte vjedhjen e naftës së Iranit, deklaroi. Ky veprim i shëmtuar dhe keqdashës i amerikanëve për vjedhjen e naftës së Iranit është veprim i dënuar nga opinioni publik, kurse veprimi efikas dhe në kohë i forcave detare të Gardës Revolucionare është veprim i lavdëruar dhe i vlerësuar lart. Mëtej, presidenti Ibrahim Reisi, duke thënë se armiqësia e Amerikës me popullin e Iranit nuk është 40 vjeçare, por është një armiqësi që ka filluar 70 vite më parë, shtoi: "Por dallimi i kësaj armiqësie në 30 vitet e para të revolucionit është se Amerika atëherë me grushteti dhe me mbështetjen ndaj ish regjimit despotik të mbretit, plaçkiste resurset dhe burimet e popullit të Iranit, mirë po në 43 vitet e fundit dhe pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, në realitet, populli iranian ishte fitues në arena të ndryshme përballë armiqësive të pafundme të amerikanëve." Presidenti i Iranit gjithashtu voi në duke vazhdimin e negociatave të Teheranit me grupin 4+1 për heqjen e sankcioneve të paligjshme të Amerikës kundër popullit të Iranit dhe theksoi. Qeveria e Iranit në asnjë mënyrë nuk heq dorë nga kërkesa e drejtë dhe legjitime e popullit të Iranit që është heqja e sankcioneve të paligjshme. Komandanti i përgjithshëm i gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se Amerika ka iniciuar dhe filluar më shumë se 40 luftra të mëdha në 40 rajone e vende të ndryshme të botës dhe këto luftra janë rezultat i politikës amerikane në botë. General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i gardës Revolucionit Islamik të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e manifestimit të ditës kombëtare kundër arrogancës botërore në Teheran, voi në duke politikën luftnxitëse të Amerikës në botë dhe shtoi: Amerika në vendet e Evropës, Afrikës, Amerikës Jugore, të lindjes së largët, lindjes së mesme dhe ish republikave të ish bashkimit sovjetik, ka zhvilluar luftra dhe si rezultati këtyre luftrave të drejtë për drejta të Amerikës, janë vrarë mbi 8 milion njerëz. Amerika gjithashtu ka kryer mbi 200 ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve në nivel të gruvështetit, sankcioneve, luftës ushtarake dhe krijimit të trazirave të dhunshme. Këto janë gjithashtu rezultat i politikës së një superfuqie e cila gjatë gjithë historisë së jetës politike të saj ka synuar të realizojë qëllimet e veta ushtarake duke zgjeruar fuqinë ushtarake. Amerika duke krijuar 750 baza ushtarake në botë ka bërë përpjekje të krijojë hegemoninë e saj sunduese në nivel global. Mëtej General Hussein Selami duke vënë duke ngjarjet e 4 nëntorit të vitit 1979 theksoi: Në atë kohë, kur Amerika ishte në kulmin e fuqisë së saj politike, ushtarake dhe ekonomike, kurse populli iranian ende ndodhej në fillim të një revolucioni madhështor dhe akoma nuk ishte ndërtuar mekanizmat e mëdha të fuqisë së sotme, formoi një revolucion të madh i cili kur nuk i është nënshtruar politikës arrogante dhe fuqisë hegemoniste të Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i forcave elitare ushtarake të Iranit, Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik, ka hedhur poshtë deklaratat e zyrtarëve amerikan të mbrojtjes, që pretenduan se forcat amerikane të përfshira në një incident në detin e Omanit ishin të pranishme në vendngjarje vetëm për të monitoruar situatën. General Brigade Ramazan Sharif tha të njëjtën se forcat amerikane kishin një mision për të mbrojtur cisternën MV Sothis, një anije me flamur vietnamez në të cilën zbarkuan forcat e gardës revolucionare, pasi u bë ditur se cisterna po vihte një ngarkesë të madhe me naftë iraniane. Ata kishin ardhur për të ofruar mbështetje për grabicit e naftës iraniane dhe për t'i shoqëruar ata, deklaroi General Ramazan Sharif, i cituar nga Agjencia e Lajmeve ISNA. Deklarata e tij erdhi pasi Departamenti Amerikan i Mbrojtjes hodhi poshtë rrëfimin e Iranit për incidentin, i cili u mbulua gjerësisht në raportet e publikuara në mediat iraniane të mërkurën. Marina e Gardës Revolucionare të Iranit publikoi një video që tregonte se forcat iraniane duhet të smbrapsin destroyerët amerikan duke i larguar ata nga cisterna MV Sotis. Megjithatë, sekretari i shtypit i Pentagonit John Kirby tha të mërkurën se forcat amerikane kishin ardhur në skenën e incidentit vetëm për të monitoruar situatën. Burimet të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë pretendime të ngjashme në lidhje me konfrontimin, por autoritetet në Washington nuk kanë dhënë ende ndonjë arsye pse ushtria amerikane kishte një prani kaq të madhe pranë një anije që transportonte naftë grabitur iraniane. Ministri i jashtëm i Kazakistanit Muhtar Tleuberdi njoftoi të enten se takimi i radhës për Sirin do të mbahet në kryeqytetin Nur Sultan në mes të dhjetorit, njoftoi Agjencia Zyrtare Siriane e Lajmeve Sana. Krye diplomati Kazak tha se takimi do të bashkoj garantuesit e procesit të Astanas, përkatësisht Iranin, Rusin dhe Turqin. Vendet garantuese na kanë kërkuar të organizojmë randin tjetër të procesit të Astanas. Datat e ti janë ende në shqyrtim, takimi do të jetë rreth mesit të dhjetorit, tha ministri i jashtëm i Kazakistanit. Ne aktualisht po përpiqemi të përcaktojmë nivelin e bisedimeve dhe zakonisht zvendës ministrat e jashtëm përfaqësojnë vendet garantuese, shtoi ai. Bisedimet zhvillohen nga Rusia dhe Irani si aleat të qeverisë siriane dhe Turqia, e cila qëndron në anën e opozitës. Treshja në raundin e mëparshëm të bisedimeve rand akord për krijimin e një mekanizmi për të mbështetur armpushimin, nënvizuan rëndësinë e ruajtjes së sovranitetit kombëtar të Sirisë dhe theksuan se nuk ishte zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri. Qeveria kineze ka kritikuar si plot me paragjykime një raport të ri nga Shtetet e Bashkuara që pretendon se Kina po zgjeron me shpejtësi arsenalin e saj bërthamor, duke thënë se Washingtoni është duke e reklamuar të ashtu quajturin kërcënim bërthamor nga Pekini. Në një raport vjetor të lëshuar të mërkurën, drejtuar Kongresit mbi zhvillimet ushtarake e të sigurisë që përfshin Kinën, Pentagoni pretendoi se Kina po zgjeronte arsenalin e saj bërthamor shumë më shpejt se sa pritej, duke zvogëluar hendekun me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raporti pretendonte se ritmi i përshpejtuar mund t'i mundësoj Kinës që të ketë 700 koka bërthamore deri në vitin 2027 dhe ka të ngjarë të mbush arsenalin e saj bërthamor me të paktën 1000 koka bërthamore deri në vitin 2030, pra 2.5 herë më shumë se madhësia e asaj që Pentagoni parashikoi një vit më parë. Raporti i publikuar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, si dhe raportet e mëparshme të ngjashme, injoron faktet dhe është plot paragjykime, tha në një konferencë për shtyp zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin. Ai theksoi gjithashtu se Washingtoni po përdorte raportin për të ngjallur debate mbi kërcënimin bërthamor të Kinës, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë burimi më i madh i kërcënimit bërthamor në botë. Të njëjtën edhe gazeta shtetërore kineze Global Times tha në një artikull të saj se raporti i Pentagonit ishte shumë spekulativ, pasi arsenali bërthamor i Kinës është një nga sekretet kryesore shtetërore. Në sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të mbajtur në dhjetor të vitit 2015, 5 nëntori u shpall dita botërore e ndërgjegjësimit për tsunamin. Agjencia Turke e Lajmeve Anadolu, duke siguruar të dhëna nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, përpiloi të dhënat lidhur me tsunamet që ka ndodhur në 100 vitet e fundit, shkaqet e shfaqjes, ndikimin mbi shoqërinë, rreziqet që dalin në pah pas tsunameve dhe humbjet e jetëve. Si pas raportit që Organizata e Kombeve të Bashkuara ka publikuar në vitin 2020, fatkeqësia e tsunamit brenda 10 viteve do të arrijë dimensione që do të kërcënojnë gjysmën e popullsisë së botës. Në raport thuhet se zbatimi i politikave dhe masave të duhura në praktik paraprakisht mund të ndihmojnë në parandalimin e skenarëve të mundshme të fatkeqësive. Organizata e Kombeve të Bashkuara tsunamin e ka vendosur në kuadër të fatkeqësive natyrore më të rrezikshme, ndërsa paralajmëroi parandalimin e urbanizimit dhe turizmit në rajonet e prirura ndaj tsunamit. Përndryshe, një numër i madh njerëzish mund të vihen në rrezik. Janari i vitit të ardhshëm do të jetë muaji kur do të duken hapat konkret të nismës Ballkanit të hapur, deklaroi sot kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama. Nga Beogradi ku po mbahet takimi i radhës mes liderëve të Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, kryeministri Rama u shpreh se u diskutua për lehtësimin e procedurave doganore, që produktet të mos prishen duke pritur disa ditë në kufi. Rezultatet do të paraqiten në Tiranë në takimin e radhës në dhjetor dhe do të jenë përfitime për 6 vendet e rajonit e jo 3. Nga janari në kufi fillon një relaksim, do të jetë shumë i lehtë kalimi i mallrave dhe kjo do të ndikojë në rritjen ekonomike. Kryeministri Rama tha se fermerët nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut që shesin produkte në vendet e rajonit janë mbështetësit më të mëdhenj të Ballkanit të hapur, ndërsa foli për politika që do të thithin më shumë investime të huaja. Në konferencën e përbashkët për median, presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Prishtina i ka dyert e hapura në nismën Ballkani i hapur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Vendimi i kohëve të fundit për të pranuar Republikën Islamike të Iranit në mesin e vendeve pjesëmarrëse të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Antarësimi përhershëm i Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, një kapitull i ri në zhvillimet ndërkombëtare. Krerët e 8 vendeve anëtare kryesore të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit të premten më 17 shtator në samitin e 21 të tyre kanë dhënë pëlqimin për antarësimin e përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në këtë organizat. Me shndrimin e statusit të Republikës Islamike të Iranit nga antari vëzhgues në statusin e antarit kryesor ose të përhershëm, është nënshkruar edhe dokumentacioni për Katës dhe Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit, rriti edhe më shumë peshën e saj. Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit, e cila është themeluar në vitin 2001 me variante të sigurisë dhe pastaj mori prirje ekonomike, konsiderohet një prej organizatave më të mëdha dhe me ndikimin më të madh ndërkombëtar, e cila ka antar 2 vende nga 5 vendet antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si dhe ka 4 fuqit bërthamore të botës në strukturat e saj themelore. Abdul Fazl Olemai, profesor në Fakultetin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dhe ekspert i çështjeve ndërkombëtare, thot: "Një çështje e rëndësishme që mund të shtrohet në lidhje me Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit është thirrja e numrit të anëtarëve të përhershëm dhe gjerësia e territorit gjeografik të kësaj organizate, që me antarësimin e përhershëm të Republikës Islamike të Iranit, tani nga aspekti i nivelit të marrëdhënieve dhe shtrirjes kontinentale, kjo organizatë është bërë edhe më e gjerë. Irani është një prej fuqive rajonale dhe ka kapacitetin e duhur për të përballur me kërcënimet dhe konsiderohet mur mbrojtës i sigurt për organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit. Antarësimi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën për bashkëpunim të Shanghajit krijon këtë potencial që të shtohen dhe zgjerohen marrëdhëniet bilaterale të Iranit me secilin prej vendeve anëtare të kësaj organizate. Potencialet ekonomike të Iranit konsiderohen privilegj për organizatën për bashkëpunim të Shanghajit dhe në nënshkrimi dokumentacioni dy palësh në samitin e 21 tregon më së miri këtë realitet. Tadjikistani duke shfrytëzuar këtë rast dhe duke nënshkruar disa kontrata bashkëpunimi, ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Fazl Olemai, profesor në Fakultetin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dhe ekspert i çështjeve ndërkombëtare, thotë: "Me antarësimin e përhershëm të Iranit në Organizatën për Bashkëpunimin e Shanghajit, u plotësuan shkëmbimet ekonomike të lindjes dhe perëndimit të Azisë, dhe në të ardhmen do të vërejmë një përqindje më të lartë të eksperiencave tregtare dhe ekonomike mes këtyre dy rajoneve të Azisë." Hamed Vafai, drejtori i grupit për studime rreth Kinës dhe profesor në Universitetin e Teheranit, gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: "Kina, Rusia dhe India janë bloqet e fuqisë në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit. Kina konsiderohet fuqia më kryesore e Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit dhe ka një pozitë ekonomike drejt zhvillimit global. Një prej privilegjeve të antarësimit të përhershëm në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit është ngritja e pozitës rajonale të Republikës Islamike të Iranit. Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit është organizata më e madhe, më e suksesshme dhe më e besueshme rajonale, prandaj duhet shfrytëzuar në maksimum për këtë rast të krijuar. Tani janë krijuar potenciale të konsiderueshme në të gjithë fushat e bashkëpunimit, sidomos në rrafshin ekonomik. Për shembull, Republika Islamike e Iranit përveç fushës ekonomike mund të përfitojë nga potencialet e Kinës dhe Rusisë edhe në fushat e programimit atomik ose në lidhje me rezultatet e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, në rrethanat e sanksioneve të ashpra të Perëndimit dhe në kohën e rezistencës përballë fuqive hegemoniste dhe mosdhënies së privilegjeve konsiderohet sukses i madh politik për Teheranin në përballje me Perëndimin.
Të nderuar dëgjues, programi do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hamed Vafai, drejtori i grupit për studime rreth Kinës dhe profesor në Universitetin e Teheranit, thotë: "Politikat e Kinës dhe Rusisë janë multilaterale dhe politika e Republikës Islamike të Iranit është kundërshtimi me politikën e njëanshme dhe mbështetjen e politikës multilaterale dhe të bashkëpunimit në botë. Ky partneritet në pikpamje dhe në politikë si dhe në antarësimin me Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, në të cilin Rusia dhe Kina janë dy anëtarë të rëndësishëm të saj, do të japë një ndihmë shumë të rëndësishme për të çuar para qëllimet e Republikës Islamike të Iranit." Njëri prej themeluesve kryesor të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit është Kina dhe diplomacia multilaterale e Pekinit në bashkëpunim me vendet rreth e rrotull ishte faktor i rëndësishëm në parandalimin e tensioneve dhe zgjerimin e tyre nazi. Siç duket, viti i themelimit të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit dhe sulmi ushtarak i Amerikës kundër Afganistanit në vitin 2001 kanë një farë lidhje njëra me tjetrën, duke marrë parasysh qasjen ndaj lindjes dhe formimin e aleancës së vendeve të rezistencës të udhëhequr nga Republika Islamike e Iranit. Integrimi dhe politika multilaterale organizatës për bashkëpunim të Shanghajit do të zgjerohet më shumë në arenën ndërkombëtare dhe qëndrimi unifikuar i vendeve anëtare të kësaj organizate do të forcohet edhe më shumë në nivel ndërkombëtar. Njëkohësisht me këtë edhe siguria ushqimit dhe interesat ekonomike janë të lidhura me sigurinë kombëtare të vendeve dhe duken të jenë të pandashme. Alireza Sheikh Attar ish ambasadori Republikës Islamike të Iranit në Indi dhe Gjermani në lidhje me këtë thot. Organizata për bashkëpunim e Shanghajit është organizate sigurisë dhe ekonomike dhe pikërisht kjo lidhje është për shkak që Amerika të jetë problemi madh për secilin prej anëtarëve të kësaj organizate, sidomos për Kinën, Rusinë dhe Tadjikistanin e Uzbekistanin. Karakteristike përbashkët e të gjithë këtyre vendeve është kjo, që këto vende po vazhdojnë të rezistojnë përballë presioneve të Amerikës. Edhe pse organizata për bashkëpunim e Shanghajit synon garantimin e sigurisë ushqimore, financiare, garantimin e sigurisë energjisë dhe sigurinë ekonomike, mirëpo ruajtja e balancimit mes interesave kolektive të kësaj organizate dhe interesave të secilit prej vendeve anëtare të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit, konsiderohet prej veprimeve për të lavdëruar të kësaj organizate. Me antarësimin e përhershëm të Republikës Islamike të Iranit, do të ulen edhe tensionet e rajonit. Siç duket, shfrytëzimi i potencialit të Republikës Islamike të Iranit, duke marrë parasysh fqinjësinë dhe të përbashkëtat historike dhe qytetëruese të Iranit dhe Afganistanit, do të jetë veprim i dobishëm për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Afganistan. Hamed Vafai, drejtori i grupit për studime rreth Kinës dhe profesor në Universitetin e Teheranit, në lidhje me këtë çështje thot: Organizata për bashkëpunim e Shanghajit ka qenë faktor me ndikim pozitiv edhe për uljen e tensioneve mes Pakistanit dhe Indis si dy antar kryesor të kësaj organizate. Tani Irani si një prej fuqive kryesore në rajon mund të ketë rol shumë të mirë dhe shumë pozitiv në plotësimin e këtij trupi të përbashkët, dhe gjithashtu të reduktoj edhe luftën e vet ekonomike. Pandemia e virusit korona gjithashtu ka zgjeruar bashkëpunimin mes vendeve antare të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit në fushën e projekteve shëndetësore. Eksporti i vaksinës dhe bashkëpunimet e tjera në sektorin e shëndetësisë mund të vërtetohen në kuadër të ruajtjes së këtij trupi të përbashkët. Përveç kësaj, zgjerimi i bashkëpunimeve bilaterale të Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të tjera antare të përhershme të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit do të krijojë rrethana më të përshtatshme në mënyrë që Irani të veprojë më lehtë për realizimin e interesave të tij kombëtare dhe marrëveshja për bashkëpunimin 25 vjeçar me Kinën në këtë mënyrë mund të realizohet në nivele më të larta. Hong Da, profesor në Universitetin e Studimeve Ndërkombëtare të Shanghajit, në lidhje me këtë thot: Marrëdhëniet e Iranit me vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit do të shënojnë progres të madh, sidomos pasi që Kina konsiderohet opsioni përshtatshëm për zgjerimin e marrëdhënieve me Iranin. Pjesëmarrja aktive e Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit do të rrisë më shumë rolin e Teheranit në tregjet rajonale. Aktualisht organizata për bashkëpunim e Shanghajit tani më është bërë 20 vjeçare dhe antarësimi i përhershëm i Iranit në këtë organizat konsiderohet një vendim historik për liderët e Uzbekistanit, Tadjikistanit, Pakistanit, Kinës, Rusis, Kazakistanit, Kirgizistanit dhe Indis, për arsye se antarësimi i përhershëm i Iranit e bën më të rritur organizatën dhe hap një perspektiv të re për organizatën për bashkëpunim të Shanghajit. krijimi i pengesave në disa shtete perëndimore për antarësimin e përhershëm të Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit bëhet me qëllim që ta ulin ose kufizojnë rolin ndërkombëtar të Iranit dhe të parandalojnë fuqinë dhe territorin e ndikimit të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit. Tani më këto përpjekje të pafrytshme janë të dënuara të dështojnë dhe është krijuar një rast i ri për të gjithë vendet anëtare të rajonit.
Programin pas sotëm mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sejet Musaver Hussein Bohari, dekan i Fakultetit të Shkencave Politike në Universitetin Islamik të Pakistanit, në lidhje me këtë thot. Duke marrë parasysh popullsin 42% të botës dhe veprimin si korridor të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit, po vërehet se janë duke ndryshuar një varg procesesh të mëdha politiko-ekonomike, dhe ky ndryshim ushtron ndikim mbi bloqet ekonomike dhe të sigurisë rajonit në fushën e veprimit të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, dhe si rezultati këtyre rrethanave të reja, janë duke ndryshuar edhe skenaret përkatës. Për shembull, Republika Islamike e Iranit dhe vendet e tjera anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit do të gjejnë raste të reja për bashkëpunim në fushat e sigurisë, në fushat ekonomike, kulturore, shkencore dhe teknologjike. Në një konkludim përfundimtar mund të thuhet se antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit konsiderohet kapital i madh për këtë organizatë, për arsye se parimet e qëndrueshme dhe stabël të Iranit janë në përputhje me qëllime dhe objektivat e Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, madje në disa raste mund të konsiderohet dhe plotësuese. Përveç kësaj, vendet anëtare, duke e pranuar Iranin, kanë zgjeruar edhe më shumë potencialet e Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit dhe kanë plotësuar procesin e krijimit të kulturës me shumë shtresa të kësaj organizate. Një fenomen ky që ka rënë në historinë dhe qytetërimin e këtyre vendeve, ndërsa edhe mohimi i hegemonisë së huaj dhe mbrojtja e interesave kolektive është motoja e tyre. Kjo karakteristikë ka shndruar marrëdhëniet mes vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit në bashkëpunim fitues-fitues. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar islamofobisë në perëndim. Ju lutemi të qëndroni me ne. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth vrasjes së muslimanëve të Indisë nga hindasit ekstremist dhe rreth heshtjes dhe pasivitetit të qeverisë së ish-presidentit amerikan Donald Trump ndekës e vrasje gjatë vizitës së tij në Indi. Islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit nuk kufizohet vetëm me vendet perëndimore. Islamofobët dhe rajonet e tjera të botës, me akuzat e islamofobëve në perëndim kundër muslimanëve, po bëjnë përpjekje të keqtrajtojnë besimtarët musliman edhe në disa vende të botës. Siç është Myanmari, islamofobët kanë kryer genocid dhe vrasje masive kundër muslimanëve. Këtyre viteve të fundit, nën hijen e lajmeve të publikuara në lidhje me pandeminë e virusit korona në botë, hindasit ekstremistë në Indi kanë filluar vrasjen e muslimanëve. Një vend i cili është njohur si vendi i 72 kombësive, tani më është bërë i pasigurt për 200 milion besimtarë musliman, të cilët jetojnë në Indi. Kenan Malek, gazetari i gazetës britanike The Guardian, në një raport të publikuar me titull Dhuna në Indi nuk është trazira për armiqësime muslimanat, ka shkruar. Ajo çfarë po vërehet sot në New Delhi të Indisë nuk është ndonjë kaos apo trazir, por këto ngjarje janë veprime raciste që kryen kundër besimtarve musliman të këtij vendi. Malek në raportin e tij thotë se autoritetet shtetërore në Indi tanë shumë kohë që dhunën raciste kundër besimtarve musliman e quajnë si trazira. Në këtë raport gjithashtu thuhet se politikanët dhe gazetarët e Indisë i kanë vlerësuar si trazira veprimet e dhunshme që po kryen kundër besimtarve musliman. Mirë po e vërteta e çështjes është kjo, që këto veprime të dhunshme po udhëhiqen dhe drejtohen nga ana e ultranacionalistëve hindas, duke përfshirë edhe përkrahësit e partisë politike Bharatiya Janata kundër besimtarve musliman. Sot pamjet dhe filmat që janë publikuar në botë në lidhje me vrasjen e besimtarve musliman, po lëndojnë zemrën e çdo njeriu liritashës që mendon në mënyrë të lirë. Një prej këtyre pamjeve shihet një burrë në mesin e një grumbulli të njerëzve me shkopinë në dorë, i cili është rrëzuar për tokë. Rrobat e bardha tradicionale të tij kanë marrë ngjyrë të kuqe për shkak të gjakut që rrjedh nga trupi i tij. Ai ka vendosur kokën në mes të dy krahave të vet, për të reduktuar fuqinë e goditjeve që i jepnin. Për çdo sekond shtohet numri i njerëzve në grumbull që e rrahin atë në mënyrë të dhunshme, ndërsa vetëm disa hapa larg vendit ku po ndodhte kjo ngjarje, vërehen forcat e policisë, të cilët qëndrojnë duar kryq dhe nuk bëjnë asnjë farë ndërhyrje, por vetëm shohin skenën. Në një pamje filmike vërehet një grumbull burrash që kanë kapur gurë në dorë dhe i kanë futur dy gra në një qoshe të një muri dhe i godasin me drur dhe gur. Goditjet e vazhdueshme me dru dhe gur mbi dy trupat e grave ndërpriten për disa sekonda dhe në këtë çast një gur i madh bie mbi trupin e dobët të njërës prej këtyre dy grave. Koka e gruas kthehet pas, saktësisht në rrugën e drejt për drejt të kamerës së celularit të njërit prej shikuesve. Kjo skenë dhe një përrua me gjak fillon të rrjedh nga mesi i flokëve të saj, jashtë fytyrën me gjak asaj. Besimtarët musliman në Indi në jetën e tyre të përditshme po përjetojnë çdo ditë skena të tilla të kësaj natyre. Një çështje interesante në lidhje me vrasjen e besimtarëve musliman në Indi është kjo, që kjo vrasje ka përkuar njëkohësisht me vizitën e ish-presidentit amerikan Donald Trump në Indi, dhe gjatë kësaj kohe këto vrasje kanë arritur në kulmin e tyre, kurse ai nuk ka bërë kurfarë reagimin ndaj këtij genocidi.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Qëndrimi i Donald Trump ndaj vrasjes së besimtarëve musliman në Indi ishte i konsiderueshëm për vëmendjen e publikut. Gazeta Los Angeles Times, në një raport në lidhje me vizitën e ish-presidentit amerikan Donald Trump në Indi, deklaron: Donald Trump, pas përfundimit të vizitës së tij dyditore në Indi, nuk ka pranuar të dënoj ligjin e ri të shtetësisë së Indisë, i cili ka ngjallur shumë polemik dhe konsiderohet shumë diskriminues për besimtarët musliman. Presidenti i Amerikës në konferencën e tij për shtyp në New Delhi, duke i tërësisht i trazuar dhe me plot dilema, dhe mundoi të shtrembrojë pyetjet problematike në lidhje me veprimet e dhunshme fetare në Indi dhe të mos i përgjigjet atyre pyetjeve. Kjo është për arsye se thuajse shitja armatimeve vdekjeprurëse të Narendra Modi, kryeministrit të Indisë, ishte shumë e rëndësishme, se sa dënimi i politikave të tij dhe të partisë së tij kundër besimtarve musliman. Natyrisht se kjo sjellje e ish-presidentit amerikan Donald Trump ndaj një krimi të tillë nuk është e rrehtë dhe duket e përsëritshme. Donald Trump, ashtu si shumë prej paraardhësve të tij, humanizmit dhe të drejtat e njerëzit janë të rëndësishme për veten deri aty ku nuk rrezikohen interesat e Amerikës. Nëse në një vend gjithashtu ngjallen ndjenjat e tij humaniste, ai edhe atëherë vetëm synon të shfrytëzojë ato për qëllime politike dhe propagandistike. Në kohën kur Jamal Khashoggi, gazetari kritik i regjimit al-Saudu, pret copa-copa në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll, të gjithë përpjekjet e Trump ishin përqendruar në heqjen e akuzave ndaj Mohammed bin Salman, princit Arabisë Saudite, i cili akuzoi se kishte urdhëruar kryerjen e këtij krimi. Heshtja për ballkrimeve dhe vrasjes së fëmijëve dhe grave nga Arabia Saudite në Yemen është një shembull tjetër i vështrimit të presidentit amerikan ndaj çështjes së të drejtave të njerëzit si mjet politik. Heshtja e Donald Trump ndaj diskriminimit dhe vrasjes raciste të besimtarve musliman në Indi nga ekstremistët hindas të mbështetur nga qeveria e Indisë duhet vlerësuar në kuadër të po këtyre qëllimeve dhe politikave të Amerikës. Vrasja e besimtarve musliman në Indi ka filluar që nga koha kur qeveria nacionaliste e Indisë miratoi një ligj në bazë të të cilit shtetësia e Indisë i jepet vetëm emigrantëve dhe refugjatëve jo musliman në këtë vend. Ligji i ri i shtetësisë së Indisë është bazuar mbi dhënien e shtetësisë së këtij vendi për emigrantët e tre vendeve fqinje, me kusht që ata të mos jenë besimtar musliman. Pikërisht për këtë arsye, qytetarët musliman e konsiderojnë këtë çështje si diçka për te një ligji në lidhje me emigracionin dhe besojnë se qëllimi kryesor i këtij ligji është induktimi i kësaj çështje se ata, pra besimtarët musliman, janë qytetarë të shkallës së dytë në këtë vend. Pikërisht kjo çështje është për shkak që të organizohen protesta të gjëra të besimtarëve musliman kundër këtij ligji anë mban Indis. Megjithse shumë prej hindasve, sikëve dhe të krishterëve kanë protestuar kundër këtij ligji. Esetudin Uveisi, sekretar i përgjithshëm i kuvendit të Unitetit Musliman të Indisë, beson se ligji i ri i shtetësisë dhe plani për regjistrimin kombëtar është program për shkeljen e të drejtave të shtresave të varfra dhe shtresave të dobta të shoqërisë në Indi. Protestat paqësorë të besimtarëve musliman kundër ligjit të ri të shtetësisë janë bërë pretekst në duart e ekstremistëve hindas dhe antarëve të partisë në pushtet Bharatiya Janata, që t'ju përgjigjen protestave të besimtarve musliman me dhunë, vrasje dhe genocid kundër muslimanve. Partia në pushtet Bharatiya Janata e konsideron lë religionin hindas të vetmen rrugë të besueshme dhe të drejtë për jetesën në Indi. Giriraj Singh, një prej ministrave të qeverisë së Indisë kohë më parë, ka deklaruar se të gjithë muslimanët e këtij vendi duhet të dëbohen në Pakistan. E çfarë po ndodh në Indi nuk është vetëm konflikt fetar mes besimtarve musliman dhe atyre hindas, por është konflikt politik mes dy lloje të të menduari, atyre të cilët konsiderojnë Indin si një vend të hapur dhe pa fanatizëm fetar, dhe atyre të cilët kanë aspirat dhe ndërrojnë të kenë një vend tërësisht hindas. Kjo që në fund të fundit cili prej këtyre dy llojeve të menduarit do të ngadhnjej mbi njëri tjetrin, është shumë e rëndësishme, jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për të ardhmen e të gjithë hindësve. Ashutash Varashani, ekspert i rebelimeve kolektive, profesor universiteti dhe autor i librit Konfliktet sektariste dhe jeta qytetare, Hindasit dhe muslimanat në Indi, në një intervistë në revistën amerikane Foreign Policy, ka paralajmëruar se India do të përballet me fillimin e një vrasje masive dhe genocidi më të madh kundër muslimanëve. Ky shkrimtar i Indis në lidhje me këtë çështje thotë: veprimet e dhunshme kundër muslimanëve në New Delhi kanë karakteristika të dallueshme të krimeve të organizuara, të cilat kanë ekzistuar edhe më parë në Indi. Në vitin 2002, në Gujarat, në vendin ku Narendra Modi, kryeministri aktual i Indis, ishte kryeministër provincial, gjatë konflikteve ndërfetare janë vrarë më shumë se 1000 persona prej besimtarëve musliman. Ndërkohë që sipas kritereve Modi mund të ndërmerrte më shumë veprime për të parandaluar këto sulme, por sistemi gjyqësor i Indis ka shfaqur atë nga çdo lloj akuze në këtë drejtje. Varshani beson se konfliktet vdekjeprurëse të kohëve të fundit përsëri do të përsëriten në rajone të tjera të Indis dhe besimtarët musliman do të dëmtohen në masë shumë të madhe në këtë drejtje. Ai në lidhje me këtë çështje shkruan: roli i policisë është shumë jetik dhe i rëndësishëm në uljen e zjarrit të kësaj dhune. Mirë po, duke marrë parasysh se policia ndodhet nën urdhrat e qeverisë provinciale, janë pikërisht muslimanët që do të bëhen objektive këtyre sulmeve të dhunshme. Qeveritë e partive në pushtet në Indi, në provinca të ndryshme, inkurajojnë forcat e policisë për veprime të dhunshme kundër besimtarëve musliman, dhe në këtë mënyrë është pikërisht minoriteti musliman që do të dëmtohet në masë shumë të madhe gjatë këtyre konflikteve të dhunshme dhe kryet genocid kundër tyre. Besimtarët musliman në nësundimin e qeverisë së partisë politike Bharatiya Janata, sidomos në provincën Uttar Pradesh, që është provinca me popullsinë më të madhe të Indisë, ka rreth 200 milion banor, ndërsa besimtarët musliman përbëjnë 13% të popullsisë së kësaj province. Kushtet e jetesës së këtij minoriteti janë shumë kritike. Ky autor i Indis thekson se mediat informative mund të luajnë rol jetik në reduktimin e nivelit të veprimeve të dhunshëm kundër besimtarëve musliman. Ai shton: mediat duhet të dënojnë veprimet e dhunshme të paarsyeshme që konsiderohen shkelje ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare, duke informuar dhe vetëdijësuar publikun të ndihmojnë në reduktimin e këtyre veprimeve të dhunshme. Për fat e keq, të gjitha shtetet perëndimore dhe shumica e vendeve muslimane kanë heshtur përballë krimeve të kryera kundër besimtarëve musliman në Indi dhe kanë trajtuar këtë çështje në mënyrë shumë pasive. Republika Islamike e Iranit së bashku me Pakistanin ishin prej vendeve të pakta të cilët kanë reaguar ashpër ndaj vrasjes së besimtarëve musliman. Imran Khan, kryeministri i Pakistanit, duke dënuar sulmin e forcave ushtarake dhe ekstremistëve Hindas kundër besimtarve musliman që protestonin në këtë vend, ka deklaruar: heshtja e bashkësisë ndërkombëtare ndaj vrasjes së besimtarve musliman në Indi është sjellje turpshme. Mohammad Javad Zarif, ish ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në atë kohë, në një mesazh të publikuar në Twitter, ka reaguar ashpër ndaj veprimeve të dhunshme kundër muslimanëve në Indi dhe ka shkruar: Irani dënon ashpër valën e veprimeve të dhunshme të organizuara kundër besimtarve musliman në Indi. Irani për shekuj me radh ka qenë një vend mik për Indin dhe pikërisht për këtë arsye ne kërkojmë nga autoritetet e Indis të garantojnë sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve të Indis, dhe të mos lejojnë vazhdimin e këtyre vrasjeve të pakuptimta. Mohamed Javad Zarif në atë kohë gjithashtu ka theksuar: rruga përpara duhet të jetë në bazë të bisedimeve dhe dialogut paqësor dhe sundimit të ligjit. Në lidhje me këtë çështje, Seyed Abbas Mousavi, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në atë kohë, në konferencën e tij javore për shtyp, në lidhje me këtë ka thënë: Irani me shqetësim të madh po përcjell nga afër zhvillimet në Indi në lidhje me konfliktet dhe mosmarrveshjet ndëretnike dhe ndërfetare në këtë vend, dhe shpreh keqardhje të madhe për atë se çfarë ka ndodhur deri më tani. Ne e njohim Indin si një vend me tolerancë fetare, ku jetojnë 72 popuj të cilët kanë jetuar në mënyrë paqësore përkrah njëri tjetrit për shekuj me radhë. Pikërisht për këtë arsye, lajmet dhe informacionet që dëgjojmë nga India janë shumë shqetësuese dhe shpresojmë që sa më shpejt u jepet fund veprimeve të dhunshme kundër besimtarëve musliman në Indi. Irani nëpërmjet kanaleve zyrtare po e ndjek këtë çështje dhe ne shpresojmë që sa më shpejt t'u jepet fund këtyre veprimeve të dhunshme dhe të kthehet stabiliteti dhe qetësia për minoritetin në Indi, sidomos për besimtarët musliman. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.